Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Povodom usvajanja predloga zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine. Hoće li dogovor demokrata i socijalista o trećem partneru zakočiti pregovore o novoj vladi Srbije? Hoće li novoizabrani predsjednik Srbije nastaviti tradiciju prekoračivanja ustavnih ovlašćenja? Povodom odluke selektora Srbije Siniše Mihajlovića da udalji iz tima Adema Ljajića jer nije hteo da peva himnu Bože pravde. Iako je vlada Crne Gore uveravala da je za Madonin koncert u Budvi 2008. godine izdvojila samo pola miliona evra, pokazalo se da su ceo račun platili građani.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Bosna i Hercegovina će u četvrtak nakon dve godine dobiti budžet. Principe zakona oko kojeg se politička koplja lome mjesecima danas je podržao Dom naroda državnog parlamenta. Doduše, fiskalnim okvirom od 950 miliona konvertibilnih maraka niko nije zadovoljan. I političari i analitičari slažu se ocjeni da nije reč o budžetu, već o sanaciji štete koja je učinjena prethodnih godina. Više pojedinosti, Marija Arnautović.
Do kraja ove godine sve obaveze prema državnim institucijama moraće biti isfinansirane sa 475 miliona eura. Toliki je naime budžetski okvir predviđen ne samo za ovu, već za naredne tri godine u Bosni i Hercegovini. Pitanje budžeta nakon ustava najznačajnijeg akta u jednoj državi izazvalo je posljednjih nekoliko mjeseci brojne polemike, politička prepucavanja, najave raspada koalicije na vlasti. No malo se govorilo o tome da od predviđenih 475 država ima zagarantovano tek 375 miliona eura, i to od indirektnih poreza. Kako će nabaviti preostalih stotinu, još uvijek nikom nije jasno. Asim Etiljević, novinar magazina Slobodna Bosna.
Državni budžet ne zna iz kojih će izvora namiriti nedostajući iznos. Istina, oba entitetska budžeta su planirana sa značajnim budžetskim deficitom. Dva entitetska budžeta su u zbirnom deficitu iznosi, dakle, 600 miliona maraka. Entiteti će to pokriti iz trezorskih zapisa i državnih obveznica, dakle, kreiranjem duga. Država takve instrumente nema na raspolaganju.
Državni budžet, sada je već izvjesno, dobit će potrebnu podršku u državnom parlamentu. Dom naroda već je usvojio principe prijedloga zakona o budžetu institucije i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2012. Do četvrtka, kada će ponovo zasjedati, bit će okončana amandmanska faza. Kako su i najavili, protiv ovog zakona bili su delegati stranke Demokratske akcije. Predsjednik stranke Sulejman Tihić više puta je ponovio da ovakav budžetski okvir nije dovoljan za normalno funkcionisanje državnih institucija.
Ima para da se kupuju u nekom entitetu avion, ima para da se finansiraju predstavništvo inozemstva ili ima para da se u budžetu za rad u komisijama u okviru radnog vremena izdvaja 3 miliona ili razne usluge 47 miliona, a nema novaca za povratak izbjeglih ili ukupno za 10.000 uniformisanih osoba.
U prilog Tihićevoj tezi ide i činjenica da su entitetski budžeti povećani dok su se uštede pravile isključivo na državnom budžetu. Asim Etiljević.
Zapravo su oba entiteta kreirali rekordne budžete. Budžet Republike Srpske je porastao za 11%. Prema tome, logično bi bilo da i budžet države poraste u sličnom procentualnom iznosu. Zašto bi samo budžet Bosne i Hercegovine bio skresan, a ne bi bili skresani budžeti entiteta? To je pitanje na koje Dodik i Lagumdžija moraju dati odgovor.
Predsjedavajući vijeće ministara Vjekoslav Bevanda tvrdi drugačije. Ne smatra da je problem u fiskalnom okviru, kako to tvrde u stranci Demokratske akcije. Također brani tezu da je budžet rastao u odnosu na prethodnu godinu, iako ga država prošle godine nije ni imala, već je bila na privremenom finansiranju.
A ono što se govorilo o porastu proračuna entiteta, to je druga stvar. Entiteti imaju potpuno drugačije slaganje. Ovaj je proračun uravnotežen i svaka rashodovna stavka je pokrivena realnim prihodom.
U skladu sa ustaljenom praksom u Bosni i Hercegovini, u kojoj šest političkih lidera odlučuje o svemu pa i o budžetu, ruku za zakon digli su predstavnici svih ostalih političkih partija. No čak i oni koji su ga podržali svjesni su da je predloženi okvir od 475 miliona eura nedovoljan. Ognjen Tadić iz Srpske demokratske stranke tako je objasnio da nije riječ o budžetu nego mjerama sanacije.
Da je ovo jedna mjera sanacije stanja u Bosni i Hercegovini u javnoj sferi nastala nakon ekonomske krize za koju nismo odgovorni, ali i više od godinu i nešto duge političke krize za koju jesmo odgovorni.
predsjednik partije Demokratskog progresa Mladen Ivanić.
Realno znam da novca nema, na svim nivoima. I mislim da je demagogija pričati o smanjenju plata i uštedama s jedne strane, a istovremeno povećavati naknade za kupovinu automobila, laptopova, a pogotovo čovjek koji je zagovarao smanjenje plata, ministar financija gospodin Špirić, sebi pored redovne plate još uzme platu člana upravnog odbora. Podržavati onda takvo smanjenje je pomalo nemoralno.
Bosna i Hercegovina 2011. godinu provela je na privremenom finansiranju zbog političke krize. Konačno je Fiskalno vijeće za 2012. godinu napravilo okvir budžeta od 475 miliona koji ne bi trebao da se mijenja u naredne tri godine. Tim iznosom niko nije zadovoljen, kaže Muhamed Bradorić iz Socijaldemokratske partije.
Je li alternativa da zbog malo izgubimo puno? Nema opštinskih izbora, a oni su jako važni. Nema popisa stanovništva i ni jedan upitnik nećete moći ispuniti prilikom pregovora sa Europskom unijom o pristupanju Bosne i Hercegovine Europskoj uniji.
Baš kao što nikom nije jasno kako će država pronaći nedostajućih 100 miliona eura, tako niko ne zna ni kako će planiranim budžetom biti isfinansirane brojne obaveze koje je preuzela država, prije svega one koje se tiču euroatlantskih integracija. Tako između ostalog ostaje nepoznanica kako će se naći novac za gradnju graničnih prijelaza ili za organizaciju popisa stanovništva koja bi trebala da košta oko 15 miliona eura. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
O početku zvaničnih razgovora o formiranju nove vlade Srbije, ali osim da je Boris Tadić kandidat za premijera i načelnog dogovora demokrata i socijalista o koaliciji, sve ostalo je nepoznanica. Pre svega, ko bi bio treći partner u takvoj vladi? Iako učesnici tvrde da sada razgovaraju o ciljevima vlade, malo ko će im povjerovati da se koplja ne lome, pre svega oko podjele izbornog plena. Više pojedinosti, Ljudmila Cvetković.
Kao da je bilo najvažnije da se Boris Tadić promoviše u kandidata za premijera, sada se ni demokratama ni socijalistima ne žuri da oforme parlamentarnu većinu, no više nisu u tako lagodnoj poziciji kao kada su imali apsolutnu vlast u zemlji, pa ih novo izabrani predsjednik države Tomislav Nikolić, koji u četvrtak polaže zakletvu, opominje da ih neće još dugo čekati.
Ja neću biti problem da se konstituiše vlada. Ako su se dogovorili, ja očekujem do ponedjeljka da dođu i da pruže dokaze da su obezbedili većinu kako bih odmah poverio mandat. Od ponedjeljka ću početi da obavljam konsultacije sa predsjednicima parlamentarnih političkih stranaka o njihovoj snazi, po broju mandata koji imaju. Nadam se da neće gubiti dragoceno vreme.
Ključno pitanje je ko bi mogao da bude treći partner, URS ili LDP. Dragan Marković Palma, predsjednik Jedinstvene Srbije koja je u koaliciji sa socijalistima, kaže za naš radio da će ime trećeg partnera biti poznato veoma brzo, u roku od 3 ili 4 dana.
Ja nemam animozitet prema nekim partijama ili pojedincima, ja samo hoću da vidim šta su politički ciljevi, šta je platforma koja nova vlada nudi građanima Srbije. I za nas su bitni ciljevi, a ne pojedinci, da li mi je simpatičan ili nesimpatičan, ja ne delim tako političke partije političare.
A koji to ciljevi treba da budu?
Pa to su nova radna mesta, borba protiv bele kuge, socijalna pravda, nastavak evropske integracije, Kosovo u sastavu Srbije, eto to je nešto što je osnovno za nas.
Međutim, lider socijalista Ivica Dačić je više puta rekao da neće sedeti u vladi sa partijom koja se zalaže za prihvatanje kosovske realnosti i sa nekim ko tvrdi da je Republika Srpska genocidna tvorevina, misleći na LDP i Čedomira Jovanovića. U međuvremenu su Ujedinjeni regioni Srbije saopštili da ne žele da budu privezak ili saučesnik u nekoj novoj nesposobnoj vladi, iako će nova vlada nalikovati do sadašnjoj da je bolje i da ih ne zovu. Politikolog Jovan Komšić veruje ipak da ideološke ili programske razlike neće biti prepreka za sastavljanje vlade.
URS, odnosno G17 plus kao stari partner u vlasti, vodio svoju politiku posebno godinu dana pred kraj mandata, u kojoj je iz pozicije vlasti prešao u poziciju opozicije na vlasti, što je drveno gvožđe. Čini se da se taj kuršlus koji je nastao u odnosima unutar vladajuće koalicije još ne zaboravlja i da njima neće biti ponuđeno u ovoj prvoj fazi.
Ako imamo u vidu da socijalisti nisu zadovoljni LDP-om u vladi,
mislim da da je reč više o ideološkom izgovoru za komunikaciju sa raspoloženjima sopstvenih birača i nešto širih masa u Srbiji, a reč je o nekim drugim kalkulacijama koje nisu ideološke naravi.
Demokrate se pravdaju da se razgovara samo o onome što vladu čeka, a ne o učešću stranaka i podeli funkcija. Iz njihove stranke je još ranije poručivano da su im prihvatljivi dosadašnji koalicioni partneri kao i stranka koja je podržavala proevropske korake prethodne vlade, to jest LDP. No malo je onih koji bi poverovali da se nakon godina partokratskog sistema vladavine iste stranke ponovo ne rukovode istim principima. Đorđe Vuković iz CESID-a na pitanje šta je sad ono oko čega se najviše raspravlja, treći partner, principi vlade ili podela resora, kaže sve to.
Očigledno da pitanje formiranja vlade nije samo pitanje, dakle, same vlade, nego i pitanje odnosa moći u okviru demokratske stranke. To je još jedna od tema koja se naprosto nameće. Misle se ići na nešto, ne možda na široku koaliciju, ali na koaliciju šireg obima, koja će podrazumijevati i da eventualno neki manji partneri u vladi ne budu neophodni ukoliko budu previše ucenjivali. Dakle, da će se ići na neku vladu koja će imati između 130 i 140 mandata.
Politikolog Jovan Komšić ne veruje da će izbor trećeg partnera biti ono što će kočiti pregovor o novoj vladi, već da je sada na stolu daleko važnije pitanje raspodele resora.
Svaki od partnera govore pre svega o principima, ali kao iskusni političari pre svega misle na dobiti od buduće podele resora i mislim da je u ovoj fazi reč o jačanju vrednosti sopstvenih deonica u budućoj političkoj deoničarskoj firmi sa ovlašćenjima da upravljaju državom. To će još potrajati, naći će oni načina kad vide da su maksimalnu dobit ostvarili, biće uspostavljena saglasnost i za uključivanje LDP-a, ako su se opredelili, a čini se da su se opredelili za vladu koja će imati većinu, ali koja po mom sudu neće imati velike reformske kapacitete.
U četvrtak će biti održana konstitutivna sednica Skupštine Srbije na kojoj će biti potvrđeni mandati narodnih poslanika, izabran predsjednik i potpredsjednici parlamenta. Nakon toga će novoizabrani predsjednik Srbije Tomislav Nikolić položiti zakletvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Kako od novoizabranog predsjednika Srbije Tomislava Nikolića očekivati da ne prekoračuje ovlašćenja koje je njegov prethodnik to već činio? Gotovo ne treba ni dokazivati da je dosadašnji predsjednik Boris Tadić uveliko izlazio iz Ustavom i Zakonom o predsjedniku Republike pobrojanih ovlašćenja, te je u stvari bio i premijer i ministar spoljnih poslova i ministar ekonomije i Nenad Đoković, kako reče Čedomir Jovanović. Može li sada da se očekuje od Nikolića da ne radi sve ovo pobrojano? Istraživala je Branka Trijević.
U Srbiji je već odavno stvorena loša tradicija da su svi predsjednici države kršili svoje ustavom definisane ingerencije, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Vesna Rakić-Vodinelić, ugledna pravnica i profesorka Univerziteta Union.
5. oktobar tu nije ništa bitno promijenio.
Kada je na čelo države došao Boris Tadić, u prvom mandatu se malo čvršće držao ustavnih ovlašćenja nego u drugom, što se, kaže naša sagovornica, može pripisati tome što vladom nije dominirala njegova demokratska stranka, nego Demokratska stranka Srbije, koja je u to vreme već bila u konfrontaciji sa Demokratskom strankom.
Međutim, u njegovom drugom mandatu Demokratska stranka je bila glavna članica koalicije koja je činila vladu, tako da je on veoma često izlazio iz granica ustavnih ovlašćenja predsjednika Republike, a naročito zbog toga što je na čelu vlade bio premijer Cvetković, za koga se zaista može tvrditi da je politički i jedna slaba ličnost.
Sada, kada je na čelo države došao čovjek Nikolićevog nacionalističkog backgrounda, kaže Vesna Rakić-Vodinelić, veoma je loše što je već stvorena navika da šef države prekoračuje svoja ustavna ovlašćenja i da će biti teško da se on navikne da vrši samo ustavna ovlašćenja koja, uprkos tome što se kod nas predsjednik bira neposrednim putem, nisu naročito velika.
Nikolić će verovatno težiti da ide putem svojih prethodnika, a sa druge strane imaće vladu, pretpostavljam, sastavljenu od strane njegovih političkih protivnika ili suparnika koji će pokušavati da ga ograniče u tome. Pa će možda jedni druge malo više kontrolisati u načinu na koji se faktička vlast vrši, što opet ne mora da znači, moguće je da napravimo tako sveći sporazum u kome će šef države faktički vršiti više vlasti nego što mu pripada po ustavu. To je sada teško predvidjeti. svidetelji, neka navika i tradicija da predsjednik države prekoračuje svoje ustavna ovlašćenja ovdje već postoji.
Izborom Tomislava Nikolića za predsjednika, politički sistem Srbije ulazi u različitu fazu od one u kojoj je bio u prethodne 4 godine, jer predsjednik, po svemu sudeći, neće imati podršku parlamentarne većine, odnosno politički utjecaj na vladu Srbije. S druge strane, Nikolić se odlučio i da podnese ostavku na mjesto predsjednika svoje stranke, što je slučaj bez presedana u domaćoj parlamentarnoj praksi. Ta činjenica je od velikog značaja, jer kada je predsjednik Republike i predsjednik vladajuće stranke, to ima veoma veliki utjecaj na funkcionisanje čitavog ustavno-političkog sistema, ocjenjuje za Radio Slobodna Europa Miodrag Gradojević, istraživač saradnik u Institutu za političke studije, i podsjeća.
U prethodnom periodu, zahvaljujući činjenici da je postala personalna povezanost predsjednika Republike i predsjednika vladajuće stranke, imali smo situaciju u kojoj stvarni centar političke moći nije bio u Nemanjinoj ulici, već na Andrićevom vencu. Predsjednik je faktički preko parlamentarne većine upravljao i vladom. To je dakle imalo više loših posljedica, jedna od tih da je parlamentarna kontrola egzekutive bila veoma slaba. Zavereno je i to da je predsjednik Republike štitio interese svoje stranke i da je oko predsjednika Republike formiran jedan neformalan centar moći u vidu predsjedničkog kabineta, što je po nekim analizama zapravo predstavljalo van ustavno ili van institucionalno delovanje vlasti.
Jelko Kacin, potpredsjednik delegacije Europskog parlamenta za jugoistočnu Europu, apeluje na domaću političku javnost da ne satanizuje Nikolića, jer je takav stav prema njemu neevropski i kontraproduktivan. Upitan kakvo predsjednikovanje se od Nikolića može očekivati, Miodrag Radojević kaže da se od njega u najmanju ruku ne može očekivati da bude pasivan predsjednik.
Njegovo ponašanje i politička biografija je veoma kontroverzna. On je izvršio tu političku transformaciju od jednog radikalnog, ekstremnog nacionaliste i preobratio se umerenog nacionalista europejca, od političara koji je zastupao interese antisistemske stranke, postaje zagovornik poštovanja demokratske procedure. U tom smislu i nastavak njegove političke karijere je enigmatičan, jer je od večitog gubitnika, outsidera, postao dobitnik i nije isključen da od jednog četničkog Vojvodine postane ugledni demokratski predsjednik. Mislim da ovaj prvi signal je jako dobar. Ta saradnja koja je najavio sa budućom vladom, odnosno sa predsjednikom Radićem, daje neku nadu da će se političke strasti i sukobi u Srbiji smiriti i da će Srbija moći da se nosi, dakle, sa onim izazovima koje je očekivao.
Radojević ipak kaže da bi moglo doći do sukoba izvršne i predsjedničke vlasti, što bi vodilo paralizi ili blokadi ustavnog sistema. Jedna od prvih takvih mogućnosti pružila bi se, recimo, ako bi predsjednik Srbije pokušao da opstruiše ili uspori proces izbora vlade. Iako je Nikolić rekao da do toga neće doći, naš sagovornik ne isključuje mogućnost da u budućnosti do sličnih situacija dođe. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
O slučaju fudbalera Adema Ljajića, koji je isključen iz reprezentacije Srbije zbog toga što nije pevao državnu himnu Bože pravde u prijateljskom meču protiv Španije, Fudbalski savez Srbije podržao tu odluku, saopštivši da je pevanje nacionalne himne uoči utakmice jedna od tačaka sporazuma selektora Siniše Mihajlovića sa igračima, a Ljajić je svojim potpisom tu obavezu prihvatio. Cijela priča se preselila na politički teren, reaguju bošnjačke stranke. Otac mladog igrača se izvinjava i traži da se preko leđa njegovog sina ne igraju političke igre. Radio Slobodna Evropa podsjeća na nacionalističku prošlost selektora državne reprezentacije, koji trenira patriotsku strogoću i istražuje zašto deo građana Srbije ne može da se identifikuje sa novim državnim simbolima Srbije. Slušate Branku Mihajlović.
Odmah je reagovala bošnjačka kulturna zajednica. Predsjednik Jahja Fehratović kaže da mnogi bošnjački fudbaleri traže zbog toga formiranje ni manje ni više nego sandžačke reprezentacije. Ideja inače koju su pominjali neki bošnjački krugovi mnogo pre Ljajićevog slučaja i koja sa sportom teško da ima ikakve veze.
Ako se nastaje ovakav odnos naše države, države koju mi živimo i prihvaćamo za svoju prema našim sportistima, to ne može biti nikako isključeno. Pogotovo što su Bošnjaci dokazali, dokazuju iz dana u dan da vole u državu, a ova država im zapravo ne vraća onako kako bi trebala i ona sve više postaje država jednoga naroda i naravno da sve ovo postaje problematično i zbog Ustava, ali i zbog himne u kojoj se čak i po religijskim osnovama može dovesti u pitanje pjevanje jednog Bošnjaka kao pripadnika islamske religije.
Da je cijela priča odmah prešla na politički teren govori ne samo prethodna izjava, već i neka stranačka saopštenja. Oglasio se i otac mladog fudbalera rekavši da njegov sin nije pevao himnu jer nije znao reči. Do sada mu nijedan od selektora nije tražio da peva himnu. Izvinio se svima koga je taj čin povredio rekavši da ne želi da se preko njegovih leđa prepucavaju političke teme. Moj sin ima samo 20 godina i samo mu je želja da igra fudbal, izjavio je Sahmir Ljajić. U pokušaju da se odmaknemo od političkog terena na kojem se zaigrala igra oko mladog fudbalera, pitali smo sociologa sporta novosadskog profesora Dragana Kokovića da li je uobičajeno pravilo u svetu sporta propisivanje obaveze da se peva državna himna kao što je to učinio selektor Siniša Mihajlović.
Vjerovatno u mnogim reprezentacijama ne. Kodeks postoji ponašanja, ali nije posebno istaknuto da baš
ne postoji obaveza da se peva.
Pa, ove zemlje koje su u traganju za identitetom, njima nije ni potrebno, razumete.
Profesor Koković podržava selektora Sinišu Mihajlovića i podsjeća da je Ljajić prekršio sporazum koji je dobrovoljno potpisao.
Niko ne dovodi u pitanje njegov personalni identitet, ali je ovdje problem da on igra za državu kao što jedan iz Sunirama igra za Holandiju i peva holandsku himnu, ne mora da peva, a peva je, ili neki Francuzi iz nekih zemalja koje je Francuska držala kao kolonije igraju, sasvim dobro se čuje da pevaju himnu na terenu. A nekako u Srbiji kad hoćete neki ovako jači nacionalni interes i odmah se pojavi neka afera, novinari sportski počinju da piše da nije zadatak Siniše Mihajlovića da igrače uči da pevaju nego da igraju i tako dalje. Prosto rečeno, mi i dalje, znate, orgijamo u razlikama, da vidimo šta je to zajedničko, šta nas to zbližava, a ne šta nas razdvaja, opet neko razdvajanje.
20-godišnji fudbaler Ljajić je rekao da mu je žao i da poštuje sve, ali da mora prvo da poštuje sebe. Zašto se fudbaler Adem Ljajić nije prepoznao u himni države u kojoj živi? Etnolog Miroslava Malešević iz Etnografskog instituta pri Akademiji nauka, tražeći odgovor na to pitanje, kaže da su državni simboli Srbije preuzeti iz 19. veka, kada je Srbija bila sasvim drugačija država.
Nacionalna država koja se stvarala u 19. veku birala je svoje simbole saglasno duhu toga vremena i sljedeći postojeće obrasce građenja nacionalnih identiteta. Pa je i himna Bože pravde u saglasju sa epohom u kojoj je nastala. Tu su i bog, i kralj, i etnos, i religije itd.
Koji je smisao ponovnog posezanja za istim obrascima gotovo vek i po kasnije, kao da se u međuvremenu nije događalo ništa i kao da se društvo od tada nije menjalo? Dakle, vraćanje tim simbolima danas nije samo stvar nastojanja da se Srbija definiše kao etnička država. Himna sa tako jakom nacionalističkom i teološkom simbolikom ne može da korespondira i ne korespondira sa multietničkom i sekularnom Srbijom kakva je ona danas. U njoj ne mogu zaista da se prepoznaju oni njeni građani koji nisu etnički Srbi, ali ni svi oni drugi koji ideal moderne države ne vide u jedinstvu sablje, krune i oltara. Gest fudbalera Ljajića se mora razumjeti.
Moramo da podsjetimo da je Siniša Mihajlović, koji je uveo nova pravila ponašanja trenirajući patriotsku strogoću, bivši fudbaler poznat po nacionalističkim ispadima. U predvečerje ratova 90-ih njegovo shvatanje patriotizma će se bolje razumjeti iz sljedećeg citata. Milošević je ostavio super utisak na mene, bar u ona tri kontakta koliko smo imali. On je bio predsjednik moje države i zbog toga sam ga branio, kao što bih i svakog drugog predsjednika. Vidim da se u Hagu dobro drži, završen citat. Njegov lik će se još bolje razumjeti iz objašnjenja odnosa sa nekadašnjim vođom navijača Crvene zvezde Arkanom, poznatim kriminalcem i komandantom dobrovoljaca koji su učinili zločine po Hrvatskoj i Bosni. Arkana sam dobro poznavao, družili smo se, bio je moj sportski prijatelj, ne ulazim u to šta je bio u ratu pre i posle. Kad je ubijen, dao sam mu veliki pomen. O njemu mogu da kažem sve najbolje. Završen citat. Za sve njih je Siniša Mihajlović imao razumevanje, pa kako bi za jednog Adema Ljajića. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
O sporovima oko finansiranja Madoninog koncerta 2008. godine u Budvi. Prema podacima Međunarodne mreže istraživačkih novinara, Prva banka Crne Gore, koju kontroliše porodica Đukanović, platila je 5.300.000 evra za Madonin dolazak. Tada su iz vlade govorili da je iz državnog budžeta za koncert izdvojeno samo 500.000 evra, da je opština Budva dala isto toliko, a da je ostatak obezbeđen od sponzora i prodatih ulaznica. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Tako je prije 4 godine publika i reklo bi se gotovo cijela Crna Gora bila u transu zbog koncerta Madone u Budvi. No 4 godine kasnije objavljeni su podaci koji bacaju sjenku na financijski dio organizacije tog spektakla. Naime, uvidom u neobjavljene podatke Centralne banke Crne Gore, novinari i istraživači mreže Organized Crime and Corruption Reporting Project utvrdili su da je Prva banka, koju kontroliše porodica bivšeg premijera Mila Đukanovića, za Madonin koncert platila 5.300.000 eura, iako je u danima nakon te isplate odbila preko 200 naloga klijenata koji su na svojim računima imali dovoljno novca. I pored izjava organizatora da novac građana neće biti uložen za dovođenje Madone, Prvoj banci su iz državnog budžeta i preduzeća u vlasništvu države, odnosno od novca tih istih građana, nadoknađena 4.300.000 eura. Danas u Prvoj banci niko nije želio da komentariše navode i podatke do kojih su došli istraživački novinari iz mreže Organized Crime and Corruption Reporting Project. Istovremeno, novinari u Budvi pitali su premijera Igora Lukšića, koji je prije 4 godine bio ministar financija, ko je finansirao koncert Madone i da li je tačno da je Prva banka novcem poreskih obveznika platila taj spektakl.
Ja ne znam na koji način je Prva banka to isplaćivala, zato što je to dio njihove poslovne politike i to treba njih pitati. Ono što ja znam jeste da je tada Nacionalna turistička organizacija u saradnji sa turističkom organizacijom Budva predložila da se kao podrška organizaciji koncerta opredijeli 500.000 eura i tada je vlada to uradila. Uži kabinet se saglasio i vlada to uradila kao podrška organizaciji koncerta, jer ako se podsjetimo, to je bio jedan od najznačajnijih događaja tog ljeta i ako se ne varam, Madonna je prvo u ovom regionu posjetila Crnu Goru, čak neki veliki centri su nisu imali prilike da se takav jedan koncert organizuje. Dakle, to je ono što je vlada uradila na predlog Nacionalne turističke organizacije. Sve ostalo nemam, ne raspolažem s tim informacijama i treba pitati druge adrese.
U intervju za Radio Slobodna Evropa iz septembra 2008. i tadašnji ministar turizma Predrag Nenezić tvrdio je da su država, odnosno poreski obveznici, odnosno crnogorski građani, sa samo 500.000 eura pomogli Madonin koncert.
Dakle, vlada, kao što znate, pomogla koncert sa 500.000 eura, isto toliko opština Budva, glavni sponzor je dao 1.000.000 eura i ostatak su pokrili ulaznice. Spekulacija nema, koncert je koštao ispod 5.000.000 eura i on je potpunosti pokriven, dakle, financijski efekti su jako dobri.
Ministar Nenezić je u intervju našem radiju tada i pohvalio organizatore zbog toga što su uspjeli da dovedu Madonu u Crnu Goru.
Sama priprema koncerta, publicitet koji je dobila Crna Gora, ne samo u Europi, nego na širem prostoru, jer je ovo jedini koncert koji je održala Madonna upravo u ovom dijelu svijeta, mislim da je bio jako, jako važan za imidž Crne Gore.
U istraživanju novinarske mreže Organized Crime and Corruption Reporting Project navodi se da su kontrolori Centralne banke Crne Gore htjeli da ispitaju zašto je Prva banka vlastitim novcem Madoninom agentu platila 5.300.000 eura, ali su ostali uskraćeni za odgovor. U izvještaju o kontroli do kojeg je došla mreža istraživačkih novinara navodi se i da Prva banka nikada nije predočila ugovor ili bilo kakav dokument iz kojeg bi se vidjela svrha ili motiv te banke da naloži transfer novca i uđe u taj posao. Zvanično, koncert Madone u Budvi organizovali su Opština Budva, Nacionalna turistička organizacija, Turistička organizacija Budve i to uz značajan doprinos potpredsjednika Demokratske partije socijalista Svetozara Marovića. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Trendi dana Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti prištinski analitičar Ismail Hasani povodom nedavnih izjava Tomislava Nikolića da ga ne obavezuju dosadašnji dogovori između Beograda i Prištine ako su oni na štetu Srbije.
Avanture Tomislava Nikolića, odnosno srpski radikala, neće trajati zauvek, zato što je pre svega ne samo kancelarija Roberta Kupera, već i Evropska unija odlučena da ozbiljnije prati put eurointegracija za sve zemlje jugoistočne Evrope.
Sa ulaskom Hrvatske u Evropsku uniju bit će otežan izvoz poljoprivrednih proizvoda iz Bosne i Hercegovine. Oko milion građana BiH je siromašno, procenjuju humanitarne organizacije.
Ja zaista ne znam šta mi drugo preostaje nego da ja sam postanem kriminalac, jer bar imam tamo tri obroka obezvrijeđeni.
Splitski novinar Boris Dežulović pojašnjava zašto u Hrvatskoj više nema političkih viceva.
Mi živimo u prividno slobodnom društvu u kojemu ni Radio Jerevan ni politički vic ne trebaju ljudima da bi ispustili ventil. Svako danas može doći na kolodvorsku kafanu ili na ulici i psovat majku i predsjedniku države i premijeru. Neće zbog toga ne jedu.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
O nastavku dijaloga Prištine i Beograda, koji je još uvijek neizvestan. Bez obzira što je Tomislav Nikolić tokom predizborne kampanje prošlog mjeseca u severnom delu Mitrovice izjavio da njega ne obavezuje šta se god potpisalo da je na štetu Srbije, kosovski analitičari ipak smatraju da će se dijalog nastaviti i da će svi sporazumi ostati na snazi. Iz Prištine, Amra Zeneli.
Evropska unija obećala da će nastaviti da posreduje dijelu Kosova i Srbije pošto se bude formirala nova vlada u Beogradu. Brisel je međutim nagovestio da su potrebne konsultacije pre nastavka dijaloga. Naime, treba se utvrditi ukoliko će se dijalog i dalje smatrati tehničkim ili će on obuhvatiti pitanje severa Kosova. Dve strane u ovom dijalogu sad za sad su rezervisane komentara čekajući formiranje vlade u Beogradu. Sa druge strane, Maja Kocijančić, portparolka šefice evropske diplomatije Catherine Ashton, izjavila da je Brisel jasno stavio do znanja obema stranama da će se dijalog nastaviti.
We now expect the quick formation of the new Serbian government and
čekamo da se ubrzo formira nova vlada u Beogradu, a potom ćemo se konsultovati o tome kada i kako ćemo postupiti. Ali mi smo jasno stavili do znanja da je dijalog u interesu obe strane, i Srbije i Kosova, kazala je Kocijančić, dodajući da će se tokom dijaloga razmotriti i pitanje sprovođenja već postignutih sporazuma. A u Prištini ističu da će upravo sprovođenje sporazuma biti uslovljeno sa nastavkom dijaloga. Zamenik kosovskog premijera Hajreddin Kući navodi da vlada Kosova očekuje da se sporazumi implementiraju pre sljedeće runde dijaloga. Razmišljamo o tome da je potrebno da se dosadašnji zaključci isprovedu. To su bili međudržavni razgovori Kosova i Srbije, onda ćemo vidjeti šta će se desiti dalje. Očekujemo da se oni isprovedu, a u tome su garant i Evropska unija i Sjedinjene države. I smatram da se ozbiljnost dosadašnjih razgovora, njihov kvalitet i posvećenost trebaju pokazati konkretnim koracima u sprovođenju sporazuma, kazao je Kući. Sa druge strane, bez obzira što je novo izabrani predsjednik Srbije Tomislav Nikolić tokom predizborne kampanje prošlog mjeseca u severnom delu Mitrovice izjavio da njega ne obavezuje što se god potpisalo, a da je na štetu Srbije, kosovski analitičari ipak smatruju da će se dijalog nastaviti i da će svi sporazumi ostati na snazi. Analitičari na Kosovu smatraju da buduća vlada u Srbiji neće moći da izbjegne sprovođenje sporazuma ukoliko želi da ostane na putu eurointegracija. Ismail Hasani ističe da bez obzira na ono što je izjavio tokom kampanje, Nikolić neće moći još dugo da se pridržava tog stava. Avanture Tomislava Nikolića, odnosno srpski radikala, neće trajati zauvek, zato što je pre svega ne samo kancelarija Roberta Kupera, već i Evropska unija odlučena da ozbiljnije prati put eurointegracija za sve zemlje jugoistočne Evrope, navodi Hasani, dodajući da bez obzira na ono što je Nikolić izjavio, dijalog neće biti blokiran. Analitičari navode da ukoliko Srbija želi da nastavi put eurointegracija, nastavak dijaloga je obavezan. Stručnjak za eurointegracije Šenol Muharemi ističe da nesprovođenje postignutih sporazuma bi zapravo značilo i odstupanje od evropskog puta.
për Nikolićin me OX zbatimin tyre marrëveshje do me thonë me deviju prej rrugës evropiane të Serbisë.
Ukoliko želi da ne nastavi proces integracija, onda je moguće da ostupi od dijaloga, ali sumnjam da će do toga doći. Lako je govoriti na taj način kad si u opoziciji, ali ne i kada si na čelu zemlje. Tako da očekujem promenu stava, pitanje dijaloga će biti uslovljeno time da li želi u Evropu ili ne, zaključuje Muharemi. Kosovski analitičari međutim smatraju da nastavak dijaloga Kosova i Srbije mogu bi u budućnosti imati zahteve za promenu njegovog formata. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa ekonomske teme iz Bosne i Hercegovine. Sa ulaskom Hrvatske u Evropsku uniju bit će otežan izvoz poljoprivrednih proizvoda iz BiH. Oko milion građana BiH je siromašno, procenjuju humanitarne organizacije. Izvoz mlijeka iz Bosne i Hercegovine nakon najavljenog ulaska Hrvatske u Evropsku uniju naredne godine neće biti moguć ukoliko domaći mlekari ne dobiju certifikate za izvoz na evropsko tržište. Domaći proizvođači optužuju vlasti u BiH za sporost u rješavanju ovog problema i prete da ako se ne reši pitanje izvoza, neće dozvoliti ni uvoz mlijeka iz Evropske unije, zabeležio Erdogan Katana.
Izvoz mlijeka iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku na godišnjem nivou veći je od 40 miliona konvertibilnih maraka. Ukoliko domaći mljekari ne dobiju od Evropske kancelarije za hranu i veterinarstvo izvozne certifikate, izvoz mlijeka u Hrvatsku će od polovine 2013. godine stati. Predsjednik Udruženja proizvođača mlijeka Republike Srpske Miloš Radojičić upozorava da bi gubitak hrvatskog tržišta bio katastrofalan za proizvođače mlijeka.
Mislim da ipak morate to odraditi, da nije nikom u interesu da to dođe se u takvu situaciju.
Dugoročno najveća šteta će imati proizvođači mlijeka iz Federacije BiH zbog usitnjenosti proizvodnje i mi nismo spremni za jednu tržišnu utakmicu, naglašava predsjednik Asocijacije proizvođača mlijeka Federacije BiH Mehmed Nikšić.
Mi sad tek smo u situaciji da saglašavam na nivou države pravilnike o kvalitetu mlijeka i kompletnu zakonsku legislativu što se tiče Evropske unije. Primarna proizvodnja treba određeni vremenski period posle donošenja tih političkih odluka da bi se uopće pripremila za jednu takvu utakmicu i primarni proizvođači u federaciji najvećim dijelom preko 70% proizvođača će biti isključeno iz otkupa mlijeka iz razloga što država i izvršna i zakonodavna vlast nisu odradili svoj dio posla na vrijeme.
Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić rekao je da se ovaj problem pokušava riješiti, ali ni sam ne vjeruje da će do ulaska Hrvatske u Evropsku uniju to biti moguće, zbog čega se kaže traže i alternativna rješenja.
Govarali smo i postoje neke kontakti sa predstavnicima Republike Turske, postoje kontakti s predstavnicima zemalja s Bliskog istoka koji su zainteresovani za naše proizvode i tu ćemo nastojati, dakle da na neki način otvaranjem tog tržišta kompenziramo ovo što ćemo izgubiti eventualno tržište Hrvatske i Evropske unije.
Bosansko-hercegovačke vlasti nisu ozbiljno shvatile da se dio tržišta Hrvatske vezan za proizvodnju biljnog i životinjskog porijekla može izgubiti ukoliko ne budemo udovoljili odgovarajućim uvjetima i imali odgovarajuću infrastrukturu za kontrolu kvaliteta, smatra Dujko Hasić iz Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine.
Neophodno je zaista uraditi odgovarajuće certificiranje kada su u pitanju odgovarajuće institucije, odnosno agencije u Bosni i Hercegovini, a do sada, nažalost, niti jedna, uključujući ovu krovnu BATU, nije uspjela dobiti odgovarajući certifikat Evropske unije.
U Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH za sva pitanja o problemima izvoza mlijeka i rješavanju certifikata uputili su nas na Kancelariju za veterinarstvo Bosne i Hercegovine. Mehmed Nikšić.
Našoj izvršnoj zakonodavnoj vlasti tek zadnji mjesec dana došlo, da ne kažem odakle u glavu, da Evropska unija tobože postaje od 1.1.2013. godine.
Zbog poznatih političkih problema oko usvajanja budžeta, Bosna i Hercegovina nije još obezbijedila ni sredstva za oplivanje dva granična prelaza preko kojih će se moći izvoziti hrana biljnog i životinjskog porijekla, a rok za udovoljavanje evropskih standarda je izuzetno kratak što Hrvatska već koristi, dodaje Hasić.
Pojedine vrste naših roba već vraćaju sa granice prema Hrvatskoj. Naime, vraćena je na početku ove godine, pogotovo u periodu sezone, salata, voće i povrće, a od 1.7.2012. godine najvjerojatnije će vraćati i proizvode iz oblasti animalnog porijekla.
Prema riječima Hasića, kada je u pitanju kvalitet hrane iz Bosne i Hercegovine, prva prolazna kontrola Evropske komisije bila je pozitivna.
i to nije bilo upitno i to su nam predočili iz Evropske komisije. Međutim, problem je upravo u infrastrukturi.
Predsjednik Udruženja poljoprivrednika Republike Srpske Vladimir Usorac kaže da nadležni u Bosni i Hercegovini na rješavanje ovog problema nisu uradili ništa, zbog čega su i od predsjedavajućeg predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića zatražili pomoć.
Mi Seljaci kažemo, krava koja je jalova ide na klanje, oni koji ne mogu raditi svoj posao, koji ne mogu odgovoriti na svom poslu, ti moraju ljudi da odu i to smo jasno rekli gospodinu Izetbegoviću.
Ukoliko se desi da vlasti ne riješe problem izvoza mlijeka, mi nećemo dozvoliti uvoz u Bosnu i Hercegovinu, upozorava Usorac.
Ako robe ne budu išle iz Bosne, neće ići ni u Bosnu.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdvan Katana.
U nastavku, storije o oko milion građana Bosne i Hercegovine koji su siromašni procjenjuju humanitarne organizacije. Ipak kvalitet života varira od opštine do opštine. Tako se najbolje živi u Širokom Brijegu, a najteže je u Foči. U pojedinim opštinama najviše se izdvaja za administraciju i njihove plate, dok za siromašne ili zapošljavanje ima malo ili nikako. Da nije humanitarnih organizacija i narodnih kuhinja, mnogi bi gladovali, dok se na samo sat vožnje dalje živi u blagostanju. Pripremila Nana Halimović.
Građani Bosne i Hercegovine, kako je to pokazalo nedavno istraživanje Centra civilnih inicijativa, zadovoljni su jedino s porodicom. Razlike u kvalitetu života u 14 opština u Bosni i Hercegovini pokazale su koliki je jaz u primanjima, postotku zaposlenih ili cijenama na samo nekoliko kilometara udaljenosti. Siniša Bencun iz Centra civilnih inicijativa.
Tako u Foči 72% ispitanika ima ukupna primanja domaćinstva ispod 500 maraka, dok je u Širokom Brijegu svega 7,3% takvih. Najveći broj ispitanika koji je imao većih poteškoća sastaviti kraj s krajem je na području opština Trebinje, Pale i Foča, a najveću učestalost dugovanja za plaćanje računa domaćinstava u 2011. godini imali su ispitanici na području opštine Trebinje, dok je najpovoljnija situacija po oba ova parametra bila u Novom Sarajevu i Širokom Brijegu.
Na sati po vožnji od Širokog Brijega i okoline, koja važi za područje na kome se živi bolje nego u većini zemlje, ljudi jedva preživljavaju. Priča radnika iz jednog jablaničkog preduzeća, priča je većine u tom dijelu Bosne i Hercegovine.
Ja zaista ne znam šta mi drugo preostaje nego da ja sam postanem kriminalac, jer bar imam tamo 3 obroka obezvrijeđene. Od majkine penzije ne mogu živjeti, ne mogu dijete školovati.
Tjerani neimaštinom ka zapadnoj Hercegovini idu ljudi iz svih dijelova zemlje, jer bar tamo mogu raditi kao najemni radnici, i to najteže poslove, većina ih zaradi samo za hranu.
U Bosni nema ništa, či radio sam u Saraju 3 godine, zadnja 3 mjeseca nije mi plaćeno.
Zemci od čekanja nemam šta.
Zlatko Hurtić, međunarodni ekspert za razvojnu ekonomiju i tvorac državne razvojne strategije za borbu protiv siromaštva koja nije zaživjela, kaže kako ovi podaci govore ne samo o regionalnoj strukturi kvaliteta života.
I etnički su mjerena siromaštva i ukazuju da najviše siromaštvo jesu ta područja istočne Bosne i Hercegovine i gdje uglavnom više žive srpsko stanovništvo, dok ukazuju da su najbogatija područja u Bosni i Hercegovini područja jugozapadne Hercegovine, gdje većinom živi hrvatsko stanovništvo, dok bošnjačko stanovništvo koncentrisano u kantonima u srednjoj Bosni po nivou siromaštva je u sredini.
Dok Banja Luka kao sjedište administracije Republike Srpske cvjeta i gdje je život tek malo lošije kvaliteta od Širokog Brijega, u Foči u istom entitetu je stanje najteže. Dijelom zbog političkih pritisaka, dijelom zbog ranijih sankcija uspostavljenih ovoj općini, a dijelom zbog toga jer je prepuštena sama sebi bez velikih pogona koji bi omogućili njen razvoj i zaposlili stanovnike. Da je glomazna administracija najplaćenija u većini općina, dobro je poznata priča. Ipak najviše novca iz budžeta izdvaja se za finansiranje plata i naknada u Doboju, čiji građani nisu zadovoljni ovakvom raspodjelom.
Sve što u veru budžeta treba da oni potroše i da ne znaju za sretno ništa.
Para nisam dobio od juna mjeseca 2010. godine. Socijalno penzionom nije uplaćeno 7 godina.
Dobro se živi u Banja Luci i Novom Sarajevu, gdje su pokazatelji kvalitete života na zavidnom nivou. U Sarajevu par tramvajskih stanica dalje od posmatrane opštine, redovi su na obroke iz narodnih kuhinja.
Samo ovdje što dođem, to dobim, nema nikakva prima. Djeca viču, mama daj da jedem, od šta da ti dam?
Umrli bi otklad, jer nemam od čega da živim.
Evo nekoliko dana, niti ja, niti čovjek jedim.
Aktivirale su se i humanitarne organizacije, čiji su čelnici vjerovali kako nakon rata neće biti potrebe za njihovim radom, bar ne takvom da od njih ovise životi gladnih, kojih, kako procjenjuju u Bosni i Hercegovini, ima već milion.
Nažalost, svaki dan sve više i više građana se obraća za taj jedan obrok kojima nekom znači, dakle, i život.
Bolje neće biti, smatra Hurtić.
Pošto ove godine bit će vršeno novo mjerenje siromaštva, da će siromaštvo porasti. Između ostalog zbog toga što imamo stalni rast cijena hrane i drugih životnih potrepština, dok nemamo rast plata. A i s druge strane što nemamo promjenu u budžetskom finansiranju.
Pa tako dok cijene rastu, kako namirnica, tako i komunalija jaz se produbljuje. U Bijeljini i Tuzli vodu plaćaju skoro tri puta skuplje nego u Zenici, dok u Banja Luci i Travniku plaćaju duplo skuplje grijanje nego u drugim dijelovima. Ovo su i najbolji pokazatelji kako su lošom socijalnom politikom u Bosni i Hercegovini pogođeni svi, ali i toga da je u Bosni i Hercegovini na sceni diskriminacija koja nema veze s entitetskom ili kantonalnom ili nacionalnom politikom, već politikom uopšte, čiji rad u ovom području opisuje predsjednik humanitarne organizacije La Benevolencija, Jakob Finci.
Rekao bih da smo možda uradili više nego što je država uradila i trebala da uradi. I to, hoćeš nećeš, me navodi na one stihove pjesni kako više nije u našim čitankama, a ko je rekao, ko radi malo, a ne može više, puno mu se piše. Ko radi mnogo, a mogo je više, malo mu se piše.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I dalje ekonomske teme, ovoga puta iz Crne Gore. Sudeći prema dosadašnjoj praksi, ali i planovima za budućnost, čini se da se ekonomska politika crnogorske vlade svela na pozajmljivanje novca. Zadužujemo se kako bi se obezbedila budžetska održivost, ali se uvela i nedomaćinska praksa da se stari dugovi namiruju novim, čime se ulazi u spiralu koja vodi u bankrot. Uprkos velikom nezadovoljstvu građana zbog galopirajućeg rasta javnog duga, vlada namjerava da se naredne godine zaduži za još 840 miliona evra. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Crnogorska vlada namjerava da se u naredne četiri godine povrh postojećih dugova zaduži za još 840 miliona eura. Naredne godine 143, 2014. 119 miliona i 2015. i 2016. po 289 miliona eura. Ovo stoji u nacrtu vladine srednjoročne strategije upravljanja javnim dugom. Uzroci budućih dugova leže u prošlosti, odnosno činjenici da vlada Crne Gore nedomaćinski pozajmljuje novac koji ne može da vrati, pa stare dugove vraća novim pozajmicama, čime se država sve brže kreće spiralom koja vodi u sve veće probleme. Podsjetimo, crnogorski javni dug se sa nepunih 780 miliona eura s kraja 2006. duplirao, pa sada iznosi milijardu i po eura, čemu je doprinijelo zaduživanje na međunarodnom tržištu emisijom euroobveznica i državne garancije podgoričkom kombinatu aluminijuma i nikšićkoj željezari, koje je prošle godine plaćeno 33 miliona eura na ime kredita koji nije platio bivši investitor. Platit će se i krediti podgoričkog kombinata aluminijuma u vrijednosti od preko 130 miliona eura, od čega je Deutsche Banci već plaćeno 23,5 miliona, a po svoj dio dolaze i mađarska OTP i ruska VTB banka. Vladinu namjeru da u naredne četiri godine građane optereti sa novih 840 miliona eura duga, komentarisala Jadranka Rabrenović, novinarka Dnevnika Dan, koja ima u vidu vladin dokument.
To zaduživanje na zaduživanje bez stvaranja novog proizvoda, odnosno bez veće razmjene sa inostranstvom, a mi onako imamo ogroman uvozno-izvozni deficit, to stvarno zabrinjavajuće. Jer ako se zaduži neka država čak i 80 i 100% GDP-a, što imamo masu primjera u Europi, dokle god ona može da servisira taj dug bez dodatnog zaduživanja, odnosno dokle god ima novi proizvod, odnosno je li povećava proizvodnju s kojom će ostvariti veću razmjenu i spriječiti odliv novaca, onda to nije toliko zabrinjavajuće.
Uzrok rasta zaduženja u 2015. i 2016. leži u činjenici da će tada dospjeti na naplatu dug na ime euroobveznice emitovanih prošle i pretprošle godine u ukupnom iznosu od 380 miliona eura, pa je jasno da će dug biti servisiran novim pozajmicama. Planirano je da se kritične godine premoste emitovanjem novih euroobveznica u vrijednosti od po 250 miliona eura, a za sljedeću 2014. godinu vlada planira zaduživanje kod komercijalnih banaka. Poslanik opozicione Nove Srpske demokratije Radojica Živković kaže da je galopirajući rast nivoa zaduženja očekivan rezultat vladinih aktivnosti.
Kada čitava Europska unija ima ogromnih problema, kada eurozona se drma, vrlo je teško doći do kvalitetnog zaduživanja. Naravno, Crna Gora se mora zadužiti i to veoma nekvalitetno, to znači pod veoma nepovoljnim uslovima. Šta će se desiti tada kada se to zadužimo, kako ćemo tek taj dug vraćati, ostaje nekim novim generacijama da muku muče sa bankrotom kojom nas je uvela ova nesposobna vlast. Očito da oni ne umiju da vladaju Crnom Gorom, da je povjerena jednom dobrom seljaku, domaćinu, bolje bi upravljao nego oni. Jer taj seljak koji bi upravljao sa Crnom Gorom kao sa svojim imanjem, ne bi sigurno krao samog sebe, iznosio pare na stranu, a porodicu stavio bez ičega.
Živković nudi recept za izlazak iz sadašnje situacije.
Naplata prvog poreza koji se dukuju. Ima firme koje ne plaćaju porez i to im je odobreno strane države. Druga stvar, poništiti sve pljačkaške privatizacije, natjerati tajkune da vrate novac koji su iznijeli napolju, ima sakrivenog novca i u ovakvoj situaciji nije to dobro rješenje, najgora moguća, ali je najjeftinije i u ovom trenutku primijeniti sve principe Međunarodnog monetarnog fonda i zadužiti se kod Međunarodnog monetarnog fonda. To je loše, ali je dovedena zemlja u bankrot, dovedena je u takvu situaciju da se mora.
Novinarka Dana Jadranka Rabrenović podsjeća na dodatni problem usled pretpostavljenog rasta crnogorskog javnog duga.
Crna Gora se sve vrijeme jako trudila da ispuni maastrichtske kriterijume upravo zato što koristi euro i to bez formalne dozvole jer mi nismo članica Eurolanda. Da bi zadržali euro kao zvaničnu valutu, mi ne smijemo da povrijedimo te maastrichtske kriterijume koji podrazumijevaju da ne smijemo biti zaduženi više od 60% GDP-a. A vlada, što je najgore, u te četiri, to je nekakav srednjoročni plan za naredne četiri godine, nigdje ne vidi načina da se kasa državna puni na drugi način bez na osnovu zaduživanja. Ni nove investicije, ni novo povećanje proizvodnje, čim je u jednom srednjoročnom planu vidi jedino rješenje za pokrivanje tekuće potrošnje, a vraćanje duga je tekuća potrošnja, zaduživanje od 840 miliona, to je jako zabrinjavajuće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
O zbivanjima u Hrvatskoj. Na inicijativu tri nevladine organizacije splitske gradske vlasti premestile su završetak ovogodišnjeg Prajda sa rive. Organizatori Prajda kažu da ne odustaju od ove lokacije i najavljuju tužbu protiv splitskih vlasti. Prošlogodišnji prvi Split Pride obeležili su protesti njihovih protivnika, kada je povređeno više novinara, policajaca i učesnika parade, javlja Eni Zebić.
10 dana pred drugi po redu Split Pride, splitske gradske vlasti uvažile su nekoliko tisuća potpisa na peticiji protiv njegovog održavanja i završnu manifestaciju Pride-a premjestile sa rive na 50 metara udaljene prokurative, gradski trg na kojem se obično održava splitski festival zabavne glazbe. Stipe Lozo iz građanske anti-gay inicijative je zadovoljan.
Za ekspliciranje vlastite seksualnosti ili intimnih izbora postoje druge dvorane i drugi prostori.
Dogovorena trasa se mijenja samo na kraju, kreće od parka Đardin, ide rubom Dioklecijanove palače, odnosno Marmontovom ulicom, i kada iziđe na rivu ne bi se skrenulo lijevo do sredine rive, nego desno do prokurativa. Mirjana Kučer iz splitske udruge Domine, koja je jedan od organizatora Split Pride, je ogorčena, pogotovo jer je trasa bila dogovorena sa gradom i policijom.
Možemo reći da se radi o određenoj politizaciji, o nezrelosti i neprihvaćanju uopće pojma demokratičnosti, ustavnosti i ljudskih prava koje iskazuje lokalna vlast u gradu Splitu.
U izjavi za naš radio Sanja Juras iz udruge Kontra najavljuje da će oni, usprkos odluci gradskih vlasti, povorku završiti na sredrive, a ako ih se spriječi da će odgovoriti internacionalizacijom slučaja.
Gledajte, ovdje se radi o osnovnom ljudskom pravu na javno okupljanje i zato što netko ne želi gledati to javno okupljanje jer ima homofobične stavove, jer ima diskriminativne stavove, takvi stavovi se ne smiju uvažavati od strane gradske vlasti, od strane države koja bi trebala štititi ljudska prava građana. Zašto ljudska prava se moraju štititi i zašto ona postoje zagarantirana međunarodnim dokumentima i zakonima je upravo zato što ih netko želi kršiti. Tu je zapravo uloga države da zaštiti nas, a ne da sama postupa diskriminativno i da onemogućava javno okupljanje, da ga sklanja na mjesto gdje nije vidljivo itd.
Inače, sa idejom da se završni dio skupa premjesti na prokurative, prvi je izišao splitsko-zagrebački sociolog Dražen Lalić, ocjenjujući da će se na taj način izbjeći svaka mogućnost nasilja i da će se izbjeći da Split i Dalmacija, koji žive od turizma, budu etiketirani kao primitivne i nasilju sklone sredine. U izjavi za naš radio on kod toga ostaje.
Moram reći da se protivim bilo kojem ekstremizmu i da usijani glava ima očito i s jedne i s druge strane. I ukratko, ja zbog usijanih glava s ove i s one strane ne pristajem da bude krvavi glava ponovo.
Prošlogodišnji Split Pride obilježili su prosvjedi njegovih protivnika na rivi, neefikasnost policije i 8 povrijeđenih policajaca, novinara, prosvjednika i sudionika povorke. Protiv odluke gradskih vlasti kojom je završetak povorke preusmjeren sa rive na prokurative, prosvjedovala je pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić, upozoravajući kako je ona, citiramo, protivna zakonu o ravnopravnosti spolova i predstavlja izravnu diskriminaciju temeljem spolne orijentacije. Ona je naglasila kako ta odluka nije donesena iz sigurnosnih razloga, već se temeljina, citiramo, prigovorima udruga građana i njihovim homofobnim stavovima koji, citiramo, ne smiju ograničavati ustavna prava na okupljanje i izražavanje bilo kojoj skupini. Ovim povodom oglasilo se i britansko ministarstvo vanjskih poslova. Očito kao žrtve pokvarenih telefona, oni su odmah izrazili zabrinutost zbog nasilja i diskriminacije, kao i zbog zabrane manifestacije od strane lokalnih vlasti. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
I za kraj o humoru u Hrvatskoj. Hrvati nisu spremni da se smeju na vlastiti račun. Smeha je manje nego ranije, manje i političkih viceva, a sam humor postao je crnji i okrutniji, naročito među mladom generacijom, ističu ugledni hrvatski komičari, karikaturisti i teatrolozi, zabeležila Ankica Barbir Mladinović.
Humor se u Hrvatskoj jako izmijenio i današnje se mlade generacije oporije smiju nego one iz 70-ih i 80-ih. Ističe ugledna hrvatska teatrologinja i predavačica na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu, Nataša Govedić.
Kad se radi o mojim studentima, bez obzira kojeg su smjera, da li su redatelji, glumci, dramaturzi, njihov smisao za humor je iz moje perspektive puno okrutniji nego što je smisao za humor, ne znam, filmova 80-ih godina, ne? Koji možda imaju tu neku dozu i vulgarnosti pisanu, ali recimo da je to nekakva prožeta toplinom vulgarnost. Dok je ova vrsta humora suha i ledena, potpuno deziluzionirana i jako gorka.
Potvrđuju to na svoj način i studenti Zagrebačkog filozofskog fakulteta koje smo anketirali.
Nema drugog razloga za smijeh osim crnog smijeha.
Kakav je to smijeh?
Jako sarkastičan.
Zato je općenito stanje tužno više nego smiješno.
Da, crni humor. Jer ako ne možemo ništa učiniti u vezi ove situacije političke i financijske krize i svega toga, može se onda na taj način nosimo s tim.
Među anketiranim Zagrepčanima nitko nam se nije mogao sjetiti nekog novijeg političkog vica, kao da je zamro, a sve je manje i političkih karikatura, priznaje karikaturist Srećko Puntarić.
Mi smo bili vrlo, vrlo željni slobode, demokracije, nečega što nam je falilo 40 godina i onda je čovjek dok je željna slobode, ono se upravo bavi slobodom na razne načine, pa tako i u karikaturi. Sad je briga i onako kako preživjeti, kako spojiti kraj s krajem i onako ljudi zaboravili su jednostavno se smijati.
Ta je ta je ta, reći ću vam ja, ta je ta, reći ću vam ja. HDZ je IDS, tjanima Brion. IDS je HDZ, isti ka i on.
Splitski novinarsko-spisateljski dvojac Predrag Lucić i Boris Dežulović, bivši Feralovci, i dalje su najjači u političkom humoru u Hrvatskoj. Čuli ste insert iz njihova nastupa u Puli gdje su žestoko ismijali istarsko političko vodstvo, a svoje humorne bravure jednakom žestinom izvode po cijeloj Hrvatskoj i svim državama bivše Jugoslavije. Boris Dežulović se slaže da klasični politički vicevi i karikatura odumiru.
Kultura političkog vica u tom smislu odumire, jer ta vrst ventila ljudima ne treba. Mi živimo u prividno slobodnom društvu kojemu ni Radio Jerevan ni politički vic ne trebaju ljudima da bi ispustili ventil. Svako danas može doći na kolodvorsku kafanu ili na ulici i psovat majku i predsjedniku države i premijeru. Neće zbog toga najebati. Tako da politički vic u tom smislu ne treba. Ono što nama treba su drugi izlazi u slobodu. Mi živimo naprosto iluziju slobode u kojoj onda nam ne treba politički vic. Nama bi čini mi se više trebali korporativno-ekonomski vicevi, jer taj žanr još nije izmišljen.
Studenti s kojima smo razgovarali kažu da se uglavnom smiju nekim dobrim internim forama ili humoru na internetu.
Nine gag, to svi obožavaju.
Postoji taj derpy, derpina, znači to su ti likovi muški i ženski koji utjelovljuju sve žive situacije. Sasha Baron Cohen koji je poznati komičar svjetski.
To je jako individualno, ne znam, neki moji prijatelji još uvijek smiješno, recimo fore tipa glupi gluplji, američka pita i to što meni nije.
Da li ima političkih viceva? Da to zanima?
Pa mene iskreno ne zanima politika, ja se najviše volim smijati svojim kolegama i sa svojim kolegama.
Meni je teško reći zato što sam stranac i iz Poljske. Najčešće što čujem od svojih prijatelja to je o Muju i kako se zove ovaj drugi.
Neuništivi Mujo i Haso kojima se smiju i mlade generacije u Hrvatskoj doista su fenomen i ne govore samo o humoru, nego naglašava Dežulović i o duhu bosanskog naroda.
U tom smislu su Bosanci naprosto veća kultura od Hrvatske ili Srbije. Mi nemamo takvih viceva, mi se smijemo na tuđi račun, Bosanci se smiju na svoj račun.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.